Новая аналітичная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Выборы скончыліся, выборы пачаліся. Ці магчымы адзіны кандыдат ад раз'яднанай апазіцыі? Усходняе партнерство, хто каго кінуў? Вынікі расчаравання новых адносінаў Менску і Брусэлю. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дакахруст, Ян Максімюк і Дзяніс Мільянцоў. Перадача сёння ў 20:25 в эфіры тэлеканалу Белсат. А зараз прапануем вам радыёверсію перадачы.
Калегі, на працягу года, на працягу прынамсі апошніх месяцаў, мы ўжо не раз гаварылі ў гэтай студыі сакраментальную фразу: насамрэч у краіне пачаліся прэзідэнцкія выбары. Мы гаварылі гэта і тады, калі гаворка ішла пра мясцовыя выбары і пра паездкі Александра Лукашэнкі па рэгіёнах, па Палесі, пра яго сустрэчы з будучымі выбарчымі, пра заявы, якія ён рабіў, пра некаторыя законы, якія прымаліся. Тым не менш, можна зноў на гэтым тыдні сказаць гэтую фразу яшчэ раз з большай упэўненасцю, хаця б таму, што на гэтым тыдні заявіў пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах палітык апазіцыйны беларускі, чый рэйтынг, верагодна, самы вялікі рэйтынг пазнавальнасці пасля Александра Лукашэнкі, хто з'яўляўся адзіным кандыдатам беларускай дэмакратычнай апазіцыі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах. Гаворка ідзе пра Александра Мілінкевіча. І сваю заяву ён зрабіў даволі эфектна. Яна адбылася ў цэнтры Мінску з запрошанымі журналістамі, з запрошанымі прадстаўнікамі палітычных партыяў, НГО, і адбылася ў гатэлі сімвалічнай назвай «Еўропа». Александр Мілінкевіч даволі падрабязна гаварыў пра асабістыя матывы, чаму ён ідзе на выбар. Ён згадваў свайго дзеда, ён згадваў прадзеда, ён згадваў сваю ўнучку. Ян, першае пытанне да вас. Што ў сённяшнім Александры Мілінкевічы ў ягоным выступе, ў яго праграмных тэзісах адрозніваецца ад таго, што было ў 2006 годзе?
Ведаце, сёння я адкажу коратка, не аналізуючы пункт па пункце ягонай праграмы, на гэта, як думаю, будзе шмат нагодаў і пры гэтым стале. Мілінкевіча ў 2006 годзе ўсё ж такі скоўвалі абставіны. Тады ён быў адзіным кандыдатам не толькі ад БНФ-у, але і ад камуністаў. А гэта значыць, што тады ягоныя авансы ў бок Еўропы былі вельмі слабыя і нясмелыя. Поўнасцю гэтая нота загучала ў ягоным голасе толькі тагды, пасля выбараў, калі ён пачаў ствараць рух за свабоду. Так што гэта першае. Моцная еўрапейская нота. Па-другое, мне здаецца, а якраз ад Мілінкевіча мы пачуем авансы ў бок Москвы. Трэба ўсё ж такі лавіць момант за тое, момант на тое, што Крэмль якраз зазлаваў на Александра Лукашэнку за ягоныя працаўладкаванне для прэзідэнтаў еўразійскай прасторы. А што б мы не сказалі пра Мілінкевіча, як пра ягоныя здольнасці мабілізаваць палітычных прыхільнікаў і электарат, ён вельмі разважлівы палітык і ён вельмі ўжывае вельмі разважлівую рыторыку. Таму, што тычыцца збалансавання тых двух праклятых вектараў беларускай палітыкі, усходняга і заходняга, я думаю, пачуем мы шмат цікавых рэчаў у бок Расіі, таксама ад Мілінкевіча.
Юры, Александр Мілінкевіч быў не першым, хто абвесціў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Ужо пра гэта ў той ці іншай форме гаварылі і Мікола Статкевіч, і Віталь Рамашэўскі, Алесь Міхалевіч, Лявон Баршчэўскі, Андрэй Саннікаў. Скажыце, як была сустрэта, як бы вы ацэнілі, прааналізавалі, то як была сустрэта заява менавіта Мілінкевіча, у тым ліку ягонай як бы базай, беларускім незалежніцкім блёкам?
Я бы сказаў, што гэта заява была сустрэта прахалодна. Ну, это зразумела, канкурэнты ёсць канкурэнты, усе разумеюць, што Мілінкевіч мае шэраг перавагаў перад іншымі сваімі спаборнікамі, ну, хаця б тая ж вядомасць, той же ягоны рэйтынг. Але я бы адзначыў канфлікт, скандал, які распачаўся ў адной з самых уплывовых беларускіх партый. Партыя, якая, ну, вось да апошняга часу, як бы здавалася, з'яўлялася базай Александра Мілінкевіча. Я маю на увазе партыю Беларускага народнага фронту. Справа ў тым, што мы памятаем, вельмі канфліктна праходзіў апошні з'езд партии в вересне минулого года, когда отбылась смена керавництва. Ну вот сейчас мы видим, что те былые керавники партии, ветераны партии, старая гвардия партии, на этом тидне 23 человеки, там и Левон Баршевский, Вінцук Вячорка, и другие, выступили за открытым листом про то, что партия маргинализуется, партия сходит с политического життя краины, партия робит неправильный выбор. Нагодой для з'явлення гэтага ліста стало тое, што напрыканцы траўня адбудзецца пазачарговы з'езд партыі, дзе яна вызначыць сваё стаўленне да прэзідэнцкіх выбараў.
Гэта тое пытанне, якое не было вырашана на з'ездзе летась.
Так, так. Аўтары ліста, акрамя ўсяго іншага, абураюцца і механізмам выбару кандидатов на этот съезд. Справа тем, что теперешнее керавництво на чале с Алексеем Янукевичем пропонует дать великую квоту тем, кто был кандидатом на местных выборах. Ну, а вот авторы листа лечат, что это антистатутный принцип. Худшее за все на съезде отбудется довольно жесткая сутычка, сварка. Скажем так, такие персональный бок он имел место и на тем съезде. Але я думаю, что тут, ну, фактично будет дилемма помеж тем, кого партии подтримать, Милинкевича ти Баршевского.
Але белорусский незалежницкий блок – это не только белорусский народный фронт. Ян, что бы вы сказали с нагоды той критики, с якой у бок Милинкевича выступил довольно ведомый, я бы сказал, вельми ведомый белорусский политик Павел Северинец?
Можа таки зацитуем, что он сказал на конт презентации перед выборчей программы Александра Милинкевича. Вось Павел Северинец сказал, что мы можем поставить питание про выключение руху за свободу с белорусского незалежницкого блоку. Что, как бы скажем, выкликало такую резкую реакцию белорусской христианской, одного из лидеров белорусской христианской демократии? Поводле Павла Северинца Милинкевич думает, что белорусская христианская демократия не надто европейская, недостатковая европейская партия. Что, например, там вот БХД думает, что у Европы не занадто добро с моральными каштовностями, ну и что статус нейтральной краины треба заховывать, а не, скажем, долучаться до структур Европы. По-моему, такие сварки зараз на початку, фактично, коли нема визначених нават еще кандидатов, нема визначеной стратегии, и выборы не объявлены, я не свідчить только про одно, что все это может привести до еще большего зрабнения оппозиционного руху в Беларуси, ну и фактично до распаду белорусского незалежницкого блока.
Ну, але хіба это ненормальная политическая дискуссия внутри самих политических сил? Это и есть политика? Спочатку внутри себе треба визначиться?
Так, только ж скажем, что они уже визначаются с этой политикой не опошние 23 тыдни, и мы бачим, что, про что говорил Юрий, про, скажем, про те спречки, которые идут внутри, нават не самого белорусского незалежницкого блоку, а внутри одного с, как бы, с компонентов этого блоку. Коли, скажем, нема едности у партии, якая повинна иметь некую когерентную идеологию, так что казать про блок, який, скажем, має некольки партий.
Коллеги, давайте я поставлю питание иначе. Все-таки белорусские выборы, любые, мясцовые, парламентские, президентские, это специфичная з'ява. Это выборы без свободы доступа до сродков массовой информации. Беларусь, по поводу рейтингу Freedom House, займая по этому показнику 189-е место в свете, разом с Узбекистаном на одном уровне. Это выборы без, например, свободы сходов. Беларусь по развитии своих демократичных институтов так само займая одно из опошних мест в свете. Это выборы без належного незалежного контролю за организацией голосования, подликом голосов, про что криком кричать все справоздачи АБСЕ, про все выборы белорусские, которые проводились за опошние 15 годов. Вот коли покинуть вот это за душками, я хотел бы вам задать питание. Что больше важно для кандидатов от оппозиции? Персоналия, особа этого человека, те программа, и способы вырашения проблем, которые стоят перед краиной, ти наявность партийной организационной структуры, ти доступ до ресурсов. Какие факторы, по-вашему, больше важные тут? Ян.
Усе гэтыя фактары не важны, але як найважнейшы, я бы вылучыў, скажам, адзін альбо два. Па-першае, это наяўная структура, якая будзе ў змозе назбіраць 100 тысяч подпісаў, каб можна было гэтага кандыдата зарэгістраваць. Прыгадайма папярэднія выбары і прыгадайма, колькі там было кандыдатаў, фактычна, колькі ўдалося зарэгістраваць. Гэта толькі тром людзям удалося зрабіць. Тут выглядае уже проглядывается перспектива, что на этих выборах оппозиция не будет иметь клопоту с недохопом кандидатов, але с недохопом рук, которые бы не собирали те 100 тысяч подписей.
То есть вы первым назвали все же таки структуру?
Безумовно, Юра. Это...
Ну, я так само згодны в том смысле, что вот этот этап, сбор подписей, он будет, так бы мовить, тем фильтром, который все же таки отсея, отделит больше-меньше серьезных кандидатов, а до кандидатов виртуальных. Вертаючись до вашего питания, до вашего такого вводного слова, мне здається, что навык при усіх тих особливостях белорусских выборов есть два моменты, поводле яких у них все ж таки политики удельничают. Первый момент, все ж таки все эти выборы у двукосе, ці без двукосе, это пэўное раздорожье, это пэўный момент истины, коли грамадство может, коли не выбрать, то по меньшей мере подумать про некие шляхи, у тем лику и альтернативные шляхи, какие у него есть.
Вы лечите, это отбывалось на попередних выборах?
Я думаю, что это отбывалось в том смысле, что громадство по меньшей мере думало, что оно отримает от альтернативы. И, как ни дивно, думал над этим и переможца на этих выборах.
Какие ваши доказы?
Ну, мы бачим, что сходнее партнерство, скажем, про якое мы, видать, будем казать поздней, махчима было выником и тих импульсов, якие, скажем, Александр Лукашенко и подчас выборов, и после выборов отчув от белорусского громадства, окромя всего иншего. Ну, и еще один момент, и я не думаю, что тут треба, так бы мовить, так, знаете, изображать из себя таких уже надто цнотливых людей. Ну, люди змагаются, политики, оппозиционные политики змагаются за место у оппозиционном спектре. Як в свой час Генри Киссинджер казал, куды позвонить, как поразмовлять с Европой. Так вот, зараз у разных краинах, в том лику и Европе, махчима есть питание, куды позвонить, как поговорить с белорусской оппозицией.
Ян, какие шансы, по-вашему, что может быть один кандидат от оппозиции на этих выборах президентских?
1-2% шансов, скажем, что может.
Юра?
Я думаю, что ноль. Видите, мне это нагадывает старый анекдот, как у пекле, значит, ходит экскурсия, ну и там разные нации сидят в котлах, которые оховываются. И экскурсанты бачат котел, який не оховывается. А кто там? Там белорусы. А як не оховывается? А на уж то оховывать? Кто будет спробовать вылезти, так свои же за ноги стянут в котел.
Це слушний анекдот аналітиків «Свободи». Заставайтеся з Белсатом.
Ви слухаєте передачу «Тидень з Радіо Свобода». Супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Белсат». Теми випуску – початок кампанії по виборах президента і годовіна усходнього партнерства. Протяг передачі після напоміну про головні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко прийняв уділ у неформальному саміті керівників країн СНД і АДКБ у Москві. Він прилетів у столицю Росії вечором 7 травня разом з молодшим сином Миколаєм. Минулая ночи на улице Ленина в центре Витебску на вежевом кране был вывешенный национальный бел-червоно-белый стяг. Невадомый Мирон вывесил его каля 3:00 ночи. Могилевские улады заявили, что все солдатские похования Другой Сусветной войны до 9 травня были упорядкованы. Тем часом только у Шкловском районе наш корреспондент с мясцовыми краезнавцами отшукал несколько занятбанных мемориалов. Напередодні ювілею перемоги у Борисові відбувся автопробег з використанням портретів Сталіна.
Тиждень з Радіо Свобода. Колеги, год тому тут у Празі відбувся саміт Усходнього партнерства, коли 6 країн былой постсовєтської простори – Білорусь, Україна, Арменія, Азербайджан, Грузія і Молдова – стали сябрами нової ініціативи Еврозв'язу – Усходнє партнерство. З гэтай ініцыятывай звязваліся пэўныя, даволі канкрэтныя, а таксама і неканкрэтныя надзеі і спадзяванні. Вось што тады казаў пра гэта старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу. Я працытую. Гэта партнерство дае нашым партнерам дакладны выбар для паглыблення іх двухбаковых адносінаў з Еўразвязам ва ўсіх сферах і прывядзе нас да пагаднення аб асацыяцыі, свабодным гандлі, а также, как и до большей свободы, пересовывания для громадянов. Партнерство дасть больш дапамогі для правядзення палітычных і эканамічных рэформаў, якія неабходныя для краінаў, каб наблізіцца да еўразвязу. Шмат што павінна быць зроблена ў адных краінах больш, чым у іншых. І нам неабходныя поўныя абавязательствы краінаў-партнераў, каб надаць форму гэтаму партнерству. Я веру, што набліжэнне да еўрапейскіх стандартаў у палітычнай, эканамічнай і сацыяльных сферах прынясе ўсім нам больш стабільнасці і росквіту. А вось што казала, што тычыцца спадзяванняў ці чаканняў ад Беларусі, еўракамісар у пытаннях добрасуседства і пашырэння Беніта Ферэра-Вальднер. Для Беларусі мы распрацавалі пэўны набор крытэраў. Еўразвяз заявіў, што Беларусі неабходна змяніць выбарчае заканадаўства і характар правядзення выбараў. Апроч таго, папрацаваць над законамі аб сродках масавай інфармацыі, спрасціць умовы рэгістрацыі неўрадавых арганізацыяў, спыніць пераслед апанентаў улады і забяспечыць выкананне асноўных правоў чалавека, у прыватнасці права на свабоду сходаў. Мы будзем вельмі уважліва сачыць за развіццём сітуацыі ў Беларусі і яе крокамі на шляху дэмакратычнага развіцця. Зараз мы можам сказаць, што ў краіне сапраўды адбыліся некаторыя змены да лепшага, але шмат што павінна быць зроблена. Як памятаюць нашыя гледачы, Александр Лукашэнка не прыехаў у Прагу. Беларусь тады прадстаўлялі віце-прэм'ер Сямашка і міністр замежных справаў Мартынаў. Мы можам падвесці ўжо зараз баланс плюсаў і мінусаў усходняга партнерства. І, можа быць, задаць пытанне, што менавіта меў на ўвазе Александр Лукашэнка, які на гэтым тыдні ў інтэрв'ю агенцтву Reuters даў сваю ацэнку сваіх стасункаў з Еўропаў, сказаўшы, цытую, «Захад нас кінуў». Вот з гэтым пытаннем мы звернуліся да аналітыка Дзяніса Мільянцова.
Вынікі ўсходняга партнёрства і беларускага сяброўства ў гэтай ініцыятывы, яны былі розныя для розных груп насельніцтва, скажам так. Для ўрада, безумоўна, гэтыя вынікі не такія вялікія, якімі яны хацелі б бачыць, паколькі яшчэ праекты беларускія не фінансуюцца. Для грамадзянскай супольнасці, безумоўна, удзел ва ўсходнім партнёрстве – это вельмі, вельмі вялікае дасягненне. Узяць хаця б форум грамадзянскай супольнасці, дзе беларуская дэлегацыя паказала сябе вельмі добра. Гэта інтэнсіфікавала і ўнутраныя працэсы ў беларускай грамадзянскай супольнасці, і стала больш шчыльнай камунікацыя. Беларусы атрымалі магчымасць даводзіць свае думкі на еўрапейскім узроўні. З іншага боку, калі казаць пра Беларусь у цэлым, пра беларускія нацыянальныя інтарэсы, то, на маю думку, ўсходняе партнёрства ўсё ж такі можна ацэніць з плюсам, паколькі яно прывяло да больш інтэнсіфікаванага дыялогу з Еўрапейскім Саюзам, з тым, што урэшце пачаліся размовы беларускіх афіцыйных асобаў з еўрапейскімі чыноўнікамі, палітыкамі, і гэта дае падставы меркаваць, што нашы адносіны Беларусі і Еўрапейскага Саюза, яны будуць паглыбляцца і далей. Я думаю, што ўсё ж такі гэта не была памылка Еўрапейскага Саюзу, што ён запрасіў Беларусь. Але тут справа ў нюансах, таму што Еўрапейскі Саюз мусіць быць да канца паслядоўным. Калі ён бярэ Беларусь, спрашае Беларусь ва ўсходняе партнёрства, то нельга чыніць таксама перашкоды з тым самым Еўранэстам. Але я думаю, што Еўрапейскі Саюз усё ж такі на добрым, на верным, на правільным шляху, і ўсходняе партнёрства – гэта частка ось такой палітыкі ўцягвання, якая можа быць у доўгатэрміновай перспектыве эфектыўная для Беларусі. Яму трэба інвестыцыі, яму трэба фінансаванне інфраструктурных праектаў, ось тое, што мы хацелі, як Беларусь хацела ад ўсходняе партнёрства. Калі зараз жывыя грошы не ідуць, адпаведна, што для ўрада гэта праграма дрэнная. Вось, але еўрапейцы самі кажуць, што тыя праекты, якія падала Беларусь, яны не зусім патрабляюцца ў ўсходняе партнёрства, паколькі там гэта фінансаванне павінна ісці з, напрыклад, Еўрапейскага інвестыцыйнага банку. Але гэта не справа, вось гэта NPI і праграмы партнёрства з тым, каб фінансаваць вось такія інфраструктурныя праекты. Таму тут шмат пытанняў, але паколькі сам дыялог ён ідзе, гэта ў любым разе добра.
Гэта было меркаванне Дзяніса Мільянцова. Юра, а як бы вы адказалі на пытанне, што меў на ўвазе Александр Лукашэнка ў сваіх чараваннях агенцтву Reuters?
Магчыма, ён меў на ўвазе, скажам так, канкрэтныя паразы, канкрэтныя крокі ў двухбаковых стасунках. Я маю на ўвазе вось гэты канфлікт вакол беларускага прадстаўніцтва ў Еўранэсце, парламенцкай асамблеі ўсходняга партнёрства. Магчыма, мелася на ўвазе апошняе даволі крыўднае для афіцыйнага Мінску рашэння парламенцкай асамблеі Рады Еўропы спыніць фактычна кантакты з афіцыйным Мінскам. Але, ну, крыху ведаючы, крыху уяўляючы, як прымаюцца рашэнні беларускай улады, хутчэй за ўсё справа ідзе пра тое, што афіцыйны Мінск не атрымаў, ці дакладней не даатрымаў канкрэтна нейкія грошы, якія ён хацеў. Так, ішла дапамога праз міжнародны валютны фонд, але, скажам, фонды еўразвязаў значнай ступені былі замарожаныя, былі недаступныя для беларускіх уладаў. Але я бы тут мог дадаць, што, ну, вось этот вырос Лукашэнкі, што Захад мяне кінуў, а хіба ён сам? Нікога не кінуў. Вось вы працытавалі па пунктах тое, што казала спадарыня Беніта Феррера-Вальднер, якія ўмовы, ну, ветліва так, але вылучаліся Беларусі год таму, прынамсі. Ну, а мы можам прайсці па пунктах. Ну, змены выбарчае законадаўства адбыліся, так. Але
характар правядзення.
Але хада выбараў, характар правядзення выбараў не змяніліся зусім. Што тычыцца свабоды медыяў, ну, всім навідавоку, ператрусы, і в офісах, і ў кватэрах вядомых журналістаў, выклікі ў прокуратуру, працяг кампаніі закрыцця рэгіянальных газет, ператрусы, канфіскацыі накладаў незалежных газет, вось такая свабода слова. Што тычыцца рэгістрацыі, скажам, грамадскіх арганізацый, ну, я думаю, скажам, і тая ж беларуская хрысціянская дэмакратыя, і той же саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс, можа шмат-шмат чаго расказаць пра тое, як свабодна эта рэгістрацыя ў Беларусі адбываецца. Ну, калі адзін бок кідае другі, то ці варта потым здзіўляцца, што кідаюць
цябе? Ян, скажыце, а вось як это выглядае з другого боку? Ці можна сказаць, што Захад, Европа, Еўразвяз расчараваліся таксама у Беларусі як партнеры, як сябры этого европейского партнерства?
Першым адказаць наважае вельмі цяжкое пытанне. Я просто хачу прыгадаць год назад. Мы з Юрам якраз былі на гэтым саміце ў Празе. Мы рабілі як бы справаздачу для нашай службы і для нашых слухачоў на Беларусі. Я памятаю, дзень быў прыхожы, сонечны, і адчувалася атмасфера аптымізму. І я думаю, што Юра таксама адчуў, што мы ўдзельнічаем у нечым, што мае значэнне, прынамсі для гэтай часткі Еўропы. Гэта была проста ўрачыстая рэч. Мінуў год часу, аказваецца, праўда, тут, скажам, прэзідэнт Беларусі кажа, хтосьці яго кінуў. І львіную частку свайго часу за апошні тыдзень я менавіта аддаў пошукам адказу на гэтае пытанне, хто яго кінуў і дзеля чаго. Разумееце, архітэктарамі галоўнымі ўсходняга партнёрства быў Хавьер Саляна і Беніта Феррера-Вальднер. У міжчасе, скажам, Еўразвяз прыняў Лісабонскую дамову, і яны сышлі з палітыкі. Проста яны зніклі, скажам, як палітыкі Еўразвязу. Нашай службе ўдалося адшукаць каардынаты гэтых двух людзей. На жаль, інстытуцыі, да якіх яны зараз прывязаныя, не падаюць кантактаў з імі. Я так разумею, што і Саляна, і Беніта Феррера-Вальднер, яны ўжо не хочуць вяртацца ў палітыку. А значыць, тое, аб чым яны дамаўляліся з Лукашэнка, ўжо, на жаль, канула ў забыццё.
Ну, да, на персанальным узроўні, все ж таки не на узроўні інстытутаў.
Не, ну так, разумееце, выснова з гэтага можа быць якая. Па-моему, па-першае, што ў дэмакратычнай структуры некія потайныя і пакрыёмыя пагадненні, яны не маюць такога вялікага значэння, як дэмакратычныя працэдуры. Бачыце, на змену прыйшлі новыя людзі, як бы скажам, машына як бы едзе ў той самы бок, і мне схацелася выясніць, а ці Саляна і Беніта Феррера-Вальднер перадалі, як бы скажам, тое, пра што яны дамаўляліся з Лукашэнкам, сваім наступнікам. Еўразвяз зараз мае міністра замежных справаў Кэтрын Эштон з Вялікабрытаніі, Еўразвяз мае новага камісара па справах пашырэння Еўразвязу і палітыкі добрасуседства, гэта чэх Штэфан Фюле. Я пазваніў у прэс-бюро Кэтрын Эштон, і асоба, якая яе рэпрэзентуе, была ўвогуле вельмі здзіўленая, пра што гэта я і пытаю, у сэнсе пра ўсходняе партнёрства. Яна натуральна ведае, што гэта такое, але калі я запытаў, ці будзе з гэтай нагоды, з першай гадавіны, будзе нейкі прэс-рэліз, ці, скажам, выказванне Катэрнэша, яна сказала, нічога не будзе. Выглядала на тое, што яны як пра гэта крышку забылі. Магчыма, Александр Лукашэнка меў рацыю, што Еўропа тут, як бы, скажам, кінула. Пытанне яго, ці Беларусь.
Адзіна... Ці ўсё ўсходняе партнёрства.
Ці ўсё ўсходняе партнёрства. Па-моему, ўсё ж такі тое слова, што Захад нас кінуў, датычыць хутчэй за ўсё не Беларусі, а Лукашэнкі. У развязу зараз, калі быць шчырым, цяпер іншыя прыярытэты, паглянем на Грэцыю хоць. Я думаю, Юра са мною пагодзіцца, што ўсё гэта ўсходняе партнёрства, яно ў большай ступені было шанцам для гэтых шасці пастсавецкіх краінаў, каб прыблізіцца да Еўропы, цім шанцам для Брусэліка падцягнуць гэтыя шэсць краінаў ад Москвы.
Там оказалась своя динамика помеж Москвой и столицей.
Ну, а потом я бы хотел еще додать, что вот все ж таки усходнее партнерство, это была такая вельми агульная рамка для супрацовництва с довольно разными краинами. Реальное супрацовництво и шло по двухбаковых линиях. Скажем, тое, што, напрыклад, зараз Еўразвяз прапануе Украіне і дамову пра асацыяцыю, і там іншы візавы рэжым, гэта ўсё не дзякуючы ўсходняму партнёрству. Гэта ўсё дзякуючы таму, што Украіна паводзіць сябе так, як яна паводзіць. Тое самае тычыцца Малдовы, тое самае тычыцца Грузіі. Тобто, калі бакі робяць крокі насустрач, то яны атрымліваюць таксама крокі насустрач. Калі бакі не робяць крокі насустрач, то яны атрымліваюць вот эту самую агульную, самую такую абстрактную рамку усходняга партнерства. І тут як бы...
Справа зусім не в неэфективности, забывчивости.
По сутности яна пустая. По сутности, вось, адзіны абавязак усходняга партнерства, это, здаецца, раз у паўгады міністра замежных справаў, краінаў Еўразвязу і краінаў партнераў сустракаюцца. Вот, это адбываецца.
Ну што ж, казав адзін знакаміты политик 20-го стагодия, европейский, Гельмут Кёль, про свою Украину. У нас одна родима Немеччина, але у нас одна будущая Европа. Европейскому партнерству только год. Оно не скончилось, и оно не скончится, незалежно от того, кто будет переможцем в наступных выборах президентских у Беларуси. И как переконаться в этом, навод не треба уключать Радио Свобода ці Белсат. Але тым не менш паглядзець, як будуць развівацца гэтыя працэсы, якіх вынікі яны прынесуць, хто меў рацыю, а хто памыляўся. Дзеля гэтага, канешне, не забудзьце ўключыць ваш тэлевізор, каб мы працягнулі думаць, спрачацца, шукаць адказы разам.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень з Радио Свабода», якую вёў дырэктар беларускай службы нашага радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі аналітыкі Юры Драпахруст, Ян Максімюк і Дзяніс Лівянцоў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС. 391-2224.
Слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.